برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA wad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban FM-ka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga socotaan bogga internetka voasomali.com
duur wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo waana maalinnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 17 bisha July sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkasi wada jirayda kala socodsiin doona xaasha ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadan doono doorka ay culimada ku lahayd horumarinta bulshooyinkii hore ee Soomaalida.
culimadu sidaas soo sheegay bulshada ayay ka mid ahaayeen, waxaana ahaayeen bulshada garwadeenkeeda ayay ahaayeen. labada qof markay ismeersadaan meherkaas waxaa maamul jiray culimada xakamtiisa iyo shuruucdiisa shuhuuda iyo waliga kadibna sidaas ayay ula socon jireen qofka noloshiisa.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan jileci doonaa.
ayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dalka Pakistan iyo waliba wadanka ay xulafada dhow yihiin ee Shiinaha ayaa bilaabay dhismaha biyo xidheen ay ku kacaysay balaayiin dollar oo laga hirgelinayo qaybta Pakistan ay maamushay gobolka lagu muraysan yahay ee Kashmir, iyagoo iska dhagamariyay diidmo ka timi dhinaca India oo ka dhan ahayd hirgelinta mashruucan. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa goobtaasi booqday iyadoo safarkiisaasi ay ku wehelinayaan saraakiisha sare oo ka tirsan militariga dalkaasi iyo weliba danjiraha Shiinaha u jooga Pakistan si ay u ballaysimaan waxay ugu yeedheen tallaabo taariikhiya. biyo xidheenkan oo lagu magacaabo Daimar Bahasha ayaa la filayaa in uu dhammaystirmo sannadka 2028 iyadoo ay ku bixi doonto lacaga dhan 8 bilyan oo dollar, islamarkaana lagu wado inuu soo saaro 4500 megawatt oo ah koronto jaban. dalka India ayaa gacanta ku haya inta badan gobolkan Kashmir, islamarkaana gebi ahaanba sheegta si lamid a Pakistan, iyadoo mashruucana ay ku sheegeen inuu yahay xadgudub lagu soo sameeyey qaranimadooda.
boqolaal ka mid a mudaharaadayaasha ka codsanaya dowladda inay dhowrto ballanqaadkeedii ahaa inay shaqooyin abuurto ayaa xiray xarun muhiima oo shidaal oo ku taala koonfurta Tunisia, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. goobjoogayaal ayaa sheegaya in banaanbaxayaashu ay xireen saldhigga la yidhaahda Kamuur, inkastoo ay jiraan askar ilaala ka haysa. banaanbaxayaasha ayaa raadinaya inay ku cadaadiyaan dowladda Tunisia inay raacdo heshiiskii sanadkii 2017 si shaqooyin looga abuuro warshadaha saliidda iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha ee koonfurta gobolka Tidaawin, halkaas oo shaqala'aanta lagu sheegay in ay ka badan tahay 300,000. dadka halkaas ku nool ayaa sheegaya in dowladda dhexe ay iska dhagamarisay. booliska iyo dadka dhigaya mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ee Tidaawin ayaa isku dhacay horaantii toddobaadkan kadib markii ay dowladdu sheegtay in dhaqaalaha dalka Tunisia uu dhaawacay faafitaanka xanuunka coronavirus, islamarkaana ay doonayso inay deynta ka khafiifiyaan qaar ka mid ah dalalka deynta siiyey Tunisia. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa dhegeystayaal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyey Cabdikariim Molol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah gudoomiyaha jaamacadda Golis ee magaalada Laascaanood oo gaar ahaan qaybta shareecada Islaamka, Dr Axmed Siciid Axmed. ugu horeyn waxaanu kusoo qaadan doonaa haddii rabi raalli ka dhigo culimadii hore ee Soomaaliyeed iyo doorka ay bulshada ay ku lahaayeen. waxaana uu noo sharixi doonaa Dr Axmed muhiimadda iyo kaalinta ay bulshada ay ugu jireen ان شيخ كوسدو ان برنامج كاسويال كدغنكا في او اي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقبل ما سنت عبد الكريم وانا دي سلام يا بحر في او اي دمان ان برنامج كنوا كدوهي ان سويالكا ان دقنكا ان موضوع عن كنوا موضوع عادي اد ابلارن ولمدنا waxay haayeen qayb kamid ah mujtamaa iyo laf dhabar aad u muhiim ah ulamada iyo mujtamaa lama kala sooci karin oo wax kala bixi kara ma baahayn ulamadu waxay aaminsanaayeen xadiidka nabiyullaah maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yiri al mu'minu alladhi yukhalidu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min alladhi la yukhalidu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Mu'minka dadka ku dhex jira oo dhibaatadooda u sabra wuxuu ka khayr badan yahay kii ka dhaxbaxa waanu sabrin. Marka culimadu door muhiim ah ayay ku lahaayeen xagga bulshada dhinac walbaaba oo la sheegi karo.
Maadaama aynu ka hadlayno suuyaalka culimadii hore ee Soomaalida doorka ay bulshada ay ku lahaayeen, bal inagoo kala qaadayna bal arrimaha bulshada iyo sida ay ula macaamili jireen iyo dadka ay ku dhex jireen, bal waayahaasi sida uu ahaayadoo aad u faahfaahinayso dadka ina dhegaysanayo oo kale, bal nooga war.
Culimadu sidaan soo sheegay bulshada ayay ka mid ahaayeen, waxayna ahaayeen bulshada garwadeenkeeda ayay ahaayeen. Labada qof markay ismeersadaan meherkaas waxaa maamuli jiray culimada xakaamtiisa iyo shuruucdiisa shuhuuda iyo weliga, kadibna sidaas ayay ula socon jireen qofka noloshiisa markuu muxuu ahaa ilmuhu u dhasho. Sheekha caalimka ah dhibxanaga ayuu timir umarin jiray, wuxuu reerka u sheegi jiray axkaamta ilmaha u dhashay, axkaamta muxuu ahaa wanqalka, magac bixinta kitaabka ayaa loo baari jiray, ilaa uu ka dhimanayana sidaas ayay ula socon jireen. Xilligu qofku uu xanuunsado oo geeridu ay soo haleysho intaanu dhiman ka hor, waxay amri jireen oo ay u dardaarmi jireen toobad keeno wixii dulmiga ka baxo. Markuu dhintana door muhiim ayay ku lahaan jireen dhaxalkii iyo maalku ka tageen inay ay qaybiyaan. Arrinkaas markaa wuxuu ku tusinayaa baahida loo qabo caalimka diiniga ah. Waxaa ahayn culimada oo kale kuwa gacanta ku haya nasabka, oo culimadu kutubtooda ayay ku qori jireen nasabka. Waxaan soo qaadanayaa laba qiso oo aad u muhiim ah. Sheikh Laurentiri Faqih wa Cays, Faqih Baniin, Faqih Qismaan ayaa kitaab fiqiga ka mid a qoray oo loonjeeda tanbiih oo Shiraasi Laurentiri, wuxuuna saaray tacliiqaad, wuxuuna dhameeyey bishii Dulxija 2020-keedii 1225 oo ku beegan 1804-206 sano ka hor. Kitaabkaas waa la hayaa, wuxuu ku qoray xaggiisa hore nasabkiisa, wuxuuna noqday marjac iyo meel loola laabto nasabka oo lagu kala baxo. Waxaa jirta qiso kale oo gobolkan ka dhacday. Waxaa jirta qiso kale nin caalim ayaa la dilay si dulmi ah, hadhowta waxaa la helay kutubtii waxaa laga helay magaciisa, waxa la oranayaa Sheikh Bashir Xasan Cabdulle. Markii magacii laga helay kutubtiisii la helay ayaa meedkiisii la baaray waana la helay, waxaana ku qoray nasabkiisa. Culimadu waxay ahaayeen kuwa sharciga iyo qaanuunka gacanta ku haya, waxay dadku oran jireen arrinka sheekh ayaan u leeyahay. Marka waxay ahayn marjaca iyo meesha la iskula laabto dadka Soomaaliyeed.
Talada ugu badan waxay siin jireen dadkii hore culimada diinka oo noloshooda ayay qayb ka ahaayeen, hadday noqoto xalinta khilaafaadka, haddii ay noqoto waxyaabaha isku qabtaan oo kale.
Haddii la isqabto oo khilaaf uu yimaado qabiladu ay isqabtaan, waxay ahaayeen kuwa xalka u haya mujtamaca. Xalka ugu dambeeya oo lagu wada qanco waxay jiray sheekha isagoo sharciga diinta u eegaya, waana ku guuleysan jireen meel loo arana dee kitaabka Ilaah subxaanahu watacaala baa jira. Ninka ayana waa sheekha caalimka ah oo caalimka diiniga ah. Marka mushkilaadka qeyb ayay ka qaadan jireen muhiim ah, meesha sheekh aanu joogina mushkiladu kama dhammaan jirin. Waxaa dhici jirtay sheekh in loo doono masaafo fog oo la yiraahdo masala la isku qabtay, masaafo fog in la aado oo sheekh laga doonto baa dhici jirtay. Waxaa dhici jirtay oo kale buldaanta qaarkood in sheekh aanu joogin oo gabadha meherinteeda loo safri jiray sheekh doonistii. Marka wixii xal ah iyo wixii mushkilad ah oo bulshada kusoo kordha sheekh ayaa loola laaban jiray, isagana xalka keeni jiray baryihii hore
إلى حد نوى ترتاء أركان وسلاس هذه أدب وحسن تهين وحيبها الدكتور أحمد أي كالنت ونكسن أي كل هايين وحاكم ذا أن ما دام دوسك الصومالية ذا يهين شريد ذهر قرية وحبرشتا كالنت في عنا يكاقاتين ووحي هايين داد حرا ودوسك الرير قرية نلوشو دا لاتشان غادا ومشا أي دقيهين أما أوشا أي سبي مدان أي هالك أيوها يامان وكل الله سعودا بل كورن كالنت أي كل هايين وكل
كبرشتا أن ورمد حوق أي سارين يغو dadka baraya quraanka iyo tooxiidka iyo cilmiga baraya iyagoo sameeyay xalqaad cilmiye iyo xirnimo wadankan waxa ugu caansana laba meelo in cilmiga loo doonto galbeedka in cilmiga loo doonto waliba luqada carabiga ee koofurtana in cilmiga loo doonto waliba fiqiga gaar ahaan magaalada la dhaho Baardheere ee marka ee meelahaasna way jireen oo maraakiis waaweyn oo isku tagi jiray beel walbaaba iyo makaan walbaaba waxa joogi jiray sheekh halka waxa aha iyo diinta baraya wixii xal u haya ardayga hoose wixii gaada la barayo ardayga madaxaadka iyo ardayga fog sidaas ay ahaan jireen culimada waxa ugu caansana sheekh Cali Majerteen oo sheekh caalima aha oo dhashay 1700 kii aakhirkeeda dhashay ee sheekhaaso ee wadankeena waxa aha aad cilmiga ugu faafiyay markii dambana ku dhintay magaalada marka oo cilmiga aad looga qaatay oo kamid ah culimada waaweyn oo cilmiga faafin jiray saas oo kale culimo badan ba jiray oo iyaguna cilmiga faafin jiray waxa kamid ah sheekh Lawrence jiray sheekh Hassan Barsane oo dhashay 1800 ee kontan iyo saddexdi dhintayna 1924 iyo afartii dhintay sheekh hore aan soo sheegnay oo faqih waais ama faqih waais wuxuu ahaa asaguna sheekh caalim oo kutub qoray oo cilmiga faafin jiray ayuu ahaa marka xilligi dambe oo waxbarashooyinka ay bilaameen nidaamiga ay madarista culimadu laftigooda kaalin muhiim ah ay ka qaateen madaristi nidaamiga ahay oo carabiga ku bixi jiray waxa ugu horeeyay ragi furay macallin jaamac oo ka furay magaalada Muqdisho 1906 ayuu furay waxay madrasad aad iyo aad loogu dhajaxay saas ayay isku soo raaceen waxbarashadii ee tii hore iyo tii dambaba tii hore oo xalqaadka ahayna wali way socotaa laga ma tagin tii nidaamka casriga ahayna waa la sii kordhiyay marka kaalinta muhiimka ayay ku lahayeen xagga cilmiga iyo aqoonta culimada diinka hore waxay ahaayeen door kasta ayay bulshada u buuxin jireen waxyaabaha sida way loogu xusuustaa waxaa kamid ah in markasta oo dhibaato dhacdo dadka reer miyiga oo kale ama dadkii hore ee Soomaaliyeed ay iyaga u noqon jireen sida xal loo heli lahaa dhibaatadana looga bixi lahaa oo kale dadkuna ay u aaminsanaayeen in culimadu duceyso in inkaartooda laga boqo balka waran Dr. Axmed iyo hadda aynu joogno dunidan casriga ah bal waxyaabaha isbedelay tii hore tanaa isku xidhaysa culimadu sidaa sheegtay maqaam sare ay ku lahaayeen ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed kalsooni fiicanna waa loo hayay oo sheekha muxtaram buu ahaa aad loo ixtiraamo ee la iska ilaaliyo habaarkiisa kaanaajintiisa wuxuuna la iska ilaaliyo la karameeyo ayuu ahaa marjiciga asalka ahaa lagu kala baxayna uu ahaa marka sheekhu xilliga hore iyo xilligan xilliga hore ayaa dadku ay u karaamo badnaayeen oo la sharfi jiray waanigii soo sheegnay in orintina arrinka sheekh baan u leeyahay waxa ay birmageeydu hadii laba qabiil ay istisho culimada lama diri jirin lama rataaban jirin haddii dhac uu jiro oo isdhacayana culimada hantidoodu xaaraan bay ka ahay soomaalida oo ma dhici jirin sida badan marmaru inay dhacdo waa la arkaa laakiin caada uma ahayn qofkii sameeya oo sheekh dila ama xooliisa qaadan waxa jiray qof qeybaysan bulshada dhexdeeda haddeer marka waxa moodaa culimadii maqaamkii hore ay joogi jireen in sidii hore aan ahayn wali kalsooni way jirtaa alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin kalsoonidii hore oo shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay u hayeen xoogaa gaabis baa jira aad iyo aad baad umahadsantahay baahi badan bay qabi jireen dadkii hore oo ka jawaabaysa mas'uuliyinka ay dadku qabaan bal waxa ugu faraha badan ee dadkii hore ay uga jawaabi jireen ay ka jahil saari jireen iyo waxay ka reebi jireen in ay xaaraanta inay iskaga hadhaan bal nooga waran kaalintaas oo kale ay ku lahaayeen
culimadii waxay ahaayeen Soomaalida wax walba waa la weydiin jiray sharciga ah waxaan ahay marjaca guud iyo xeerka guud nimanka gacanta ku haya laakiin masaa'isha ugu badan waxay ahaan jireen masaa'isha fiqiga gaar ahaan masaa'isha cibaadadka waxa ku xigi jiray masaa'isha ee nikaaha wa in iyo talaaqo furriinki ah masaa'isha barki wax la isgaarsiiyo oo jinaayaadka ah ee intaas ugu badnayn waxa jiray sheekh caalim ah oo Soomaaliyeed oo 30 sano muddo gaarisay cilmi ku maqnaa oo bariga carabta soo maray oo hadda tumarku Soomaadi u yimi isagoo cilmi uu ka buuxo rabay inuu cilmiga u dhigo sheekhaas markaa masaa'isha ugu badnay oo la wadiinay waxa ay cibaadadka nikaaha talaaqa iyo jinaayaadka ha nawarada ah een sheekhaas markaa een cilmiga kale lama wadiin oo cilmiga kale u soo bartay lagama qaadan markii dambe wuxuu oran jiray een Soomaalidu cilmiga aan soo bartay een way ilo siiyeen oo in yar bay wadiin inta uu ba ka xasuusta marka guud ahaan way iska jirtay mas'al guud iyo wixii ma dambe la wadiin jiray laakiin inta ugu badan fiqiga oo meelahaas ah iyo masaa'isha dhalka way wax ku dhaxli jireen marka waa cibaadadka wixii ah een faraa'idkii dhalka een wixii nabarada iyo dadku marka wax isgaarsiin sida loo kala baxayo een ahkaamta guurka ahkaamta furniinka intaas aan ugu badnayn isaga isha la wadiin jireen
een dhageystayaal waxaan ku jiraa wali een barnaamijkeenii sooyaalka een oo idinkay maray magaalada Laasanaad xarunta gobolka Soomaaliya een waxaan martin nooga dr Ahmed Ciid Ahmed waxa jiray door muhiim ah ay ku lahaayeen een maamuladii Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka qaadan jireen culimada diinka hore bal nooga war culimadu door muhiim ah ay ku lahaayeen xagga siyaasadda iyo xagga maamulada ka horna siyaasadda ka shaqeyn jireen oo ku jireen dadtaay Ahmed Guray oo 1900 1500 iyo 6dii dhashay dhinteena 1500 ee 43dii sheekh Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee wuxuu ahaa sheekh siyaasi ah ee barigii la helay ee barigii dawladuhu ay soo baxayna qadamada waxay ku lahayeen door aad iyo aad u muhiim ah oo markii la damacay in xafiisadii dawladaha la furo dadkii ugu horeeyay waxa xafiisada furay waxa ahaayeen culimada ay ahaayeen ee way iyagoon ba qoraalka yaqaanay laatiin ugu mar dambe ayuu yimi waxa wax lagu qoray farta carabiga oo qawaaniin dakhldana oo soo baxay xilligii daakhiliga lagu jiray kontonkii ila 6dankii culimada aad bay ruuha ee u muujiyeen mowqifkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin ruuha mowqifkooda ee aad bay u muujiyeen tusaalahaan oo kale deen Sheekh Axmed een culimadu bulshada guud ahaan xoog geysaray jirtay in gaar ahaan adeynu dib ugu noqono dadka reer guuraaga sababtaasi maxay ahayd inay kaalinta koobaad iyo labaad siiyaan si ay dadkaasi xir ula noqdaan la joogaan oo diinta ay baraan bal nooga waran maadaama hadda aynu aragnay inay aada hoos ugu dhacday oo culimadii miyiga joogi jirta oo kale ay magaalooyinka yimaadeen bal labadaado isku xidhaya
iga hore shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ribaadii ay ahaayeen oo reer guuraa ay ahaayeen culimaduna halkaasi joogtay way oo cilmiga ay bariyeen toojihaadka iyo wixii wacyigelin ayay u sameeyeen markii magaalooyinka la soo galay culimadii dadkii magaalooyinka soo galay oo ugu horeeyay ay ahaayeen waxa kuma muuqanaya marka xilligan dambe inay dhacday macnaha ka gaabin ay culimadii ay ka gaabisay baadiyihii iyo dadkii ku haaray tolooyinka dadkii ku haaray ay ka gaabiyeen arrintaasna waa dhaliil ay culimadu ay leedahay oo anagu aan ugu horeyno in macnaha laga yimi xaggii baadiyaha laga yimi waxa kaloo jira ardayga Soomaaliyeed markuu diinta u baranayo ama maadiga u baranayaba in ardaygaasu ka bilaabayo magaalo oo la qabsanayo xadaaradda magaalada oo la qabsanayo xalootu ay ku adag tahay inuu u baxo xadaaraddii baadiyaha iyo noloshii baadiyaha uu la qabsado taasoo waxay sababaysaa in macnaha qofku ku noqon kari waayo ama uu aadi waayaba baadiyaha iyo dadku aadi waayo taasaa sababaysa markaa
waxyaabaha sida weyn ee kaalinta fiican ee Sheekh Axmed uga qaateen waxaa ka mid ah nabadda iyo inay si weyn nabadda u xoojiyaan oo dadka bulshada dhexdeeda ay uga shaqeeyaan in nabadgelyada la ilaaliyo bal culimada hore siday nabad uga shaqeyn jireen iyo markasta in laga la iska ilaaliyo isku horimaadka oo kale bal ka waran iyo bulshadu markay kala jeediyaan oo ay u go'aamiyaan inay nabadda ilaaliyaan oo kale siday ugu dhaqmi jireen
horta sharciga diinta oo islaamka ah ayaa nabadda aad u ilaaliyay culimadu maadaama ay diinta ay xambaarsan yihiin waxa muhiim ah ayaguna in diinta ay gudbiyaan wixii nabad ka hadlaya iyo isku xinnaashaha bulshada wixii dadka kala fogeynayaan inay wacyigelin ka sameeyaan marka culimadu waxay ka qaateen door aad iyo aad u muhiim ah oo xilligii horena door muhiim ah ay ka qaateen oo dawladdu aan jirin dawladdu markay yimaadeen waxay ka qaateen door muhiim ah dawladda dhexe ee Soomaaliya markay dhacdeenna dadka waxa isku hayayba waa ahaayeen culimada oo halka keenayeen waxa dhici jirtay bariyihii hore masala ay dhacdo ama laba qabiil ay islaayaan waxa ahaayeen dadka heshiisiin jiray culimada ay ahaayeen oo kutubta u celin jiray oo sharciga u sheegi jiray dadkuna marka la yiraahdo waxa sharciga qaba ama diinta qabta way istaagi jireen oo qof jiidi jiray uu yaraa marka waxa tagi jiray xataa meelaha lagu shiray ayay tagi jireen waxay tagi jireen oo kale meelaha la degan yahay ceelasha way tagi jireen meel kasta way tagi jireen intaba waxay la aadi jireen cilmiga ay xambaarsanayeen cilmiga diiniga ahaa cilmigaas oo cilmi silmi ah oo nabadgelyo ah ayay wadeen door muhiim ah oo muuqda ayay ka lahaayeen ayay ku lahaayeen xagga nabadda balka waran waxyaabo ay dadka sida weyn uga wacyigelin jireen ama ay uga reebi jireen iyagoo kitaabka iyo diinta iyo ku dhaqanka shariicada oo kale ee na fahansiinaya culimadu wacyigelinta waxay ka qaateen kaalin aad u muhiim ah oo diintana waxaa ka mid ah qodob la dhaho al-amru bil-macruuf wan-nahyi cani-l-munkar marka wacyigelin bay sameyn jireen aad iyo aad u ballaaran wixii anshaxxumo ah waa ka reebi jireen wixii dhibaato keliya mushkilada waa ka reebi jireen waxaan u mari jireen jidad kala duwan haddee tahay wacdi hadday tahay marmarka qaarkood inay ku soo gudbiyaan sugaan waxaa ka mid ahaa shaacirka weynaa aadan afqalloo oo sheekh caalim ahaa oo dabadda wax ku soo bartay 60 sano meelaha ku maqnaa kadibna waddanka yimi wacyigelin badan buu sameeyey oo wuxuu ahaa raggii ugu horreeyey oo la dagaalamay musuqmaasuqa maamul xumida la dagaalamay buu ahaa marka xaggaasna culimadu xoog ayay saareen hadday gabay ay ku tilmaamayaan hadday wacdi ay muxuu ahaa ay ku tilmaamayaan iyo hadday wax ka qorayaanba intaba culimadu xoog ayay saartay ilaa haddeer aan joogno marka kaalintaas si fiican ayay u guteen sidaan u arko anugu
inagoo barnaamijkeeni ee guntiya gabagabadiisa ku jira barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanada xarunta gobolka sool aan ku eegnay doorka culimada soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda waxyaabaha aad ku talinayso soo jeedinayso maxaa ka mid ah doctor axmed maamulaha jaamacadda golis ee qeybta shareecada ee gobolka sool
waxaa ku talinaya horta marka koowaad in la wada shaqeeyo culimo iyo caamada oo bulshadu siday u wada shaqayn jirtay loo wada shaqeeyo si loo gaaro heer iyo maqaam sare loo gaaro waxaa kula talinaya culimada in culimadii hore ay maraan dariiqoodii oo lagu daydo in culimadii hore aqoontoodii iyo sifaadkii tilmaamaha ay lahaayeen dadka loo muujiyo lagana dhigto sambar iyo moda laga dhigto waxaa kula talinaya shacabka in culimada tixgelintii hore la siin jiray mid la mida la siiyo guud ahaan waxaa ku talin lahaa ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey sharci iyo diin diintaas in lagu wada dhaqmo culimo iyo caamaba qof kastaana waa waajib saaran inta ayaan ku soo koobayaa wabillahi tawfiq
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool todobaadka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha jaamacadda golis ee qeybta shareecada doctor axmed saciid axmed waxaana kusoo qaadanay doorkii culimadii hore ee soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda iyo kaalintii ay ka soo qaateen in bulshada lasoo gaarsiiyo diinta islaamka intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdikariin oal haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa ku guuleysatay horyaalka la liiga ee dalka sbain kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda kale ee villarreal real madrid oo gurigeeda joogta ayaa goolasha ay kaga badiyeen kooxda villarreal waxaa u kala dhaliyey xidigeeda kale ah karim benzema iyo marco asensio horyaalka La Liga oo kooxda Barcelona ay inda walaba hoggaaminaysay ayaa markii dib isugu soo laabtay kooxda Real Madrid waxa ay la soo baxday laba kacleen hor leh iyadoo ka saramartay kooxda Barcelona. Horyaalka La Liga oo kamid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub ayaa 12 sanadood ee la soo dhaafay kooxda Real Madrid waxa ay ku guuleysatay 3 jeer. Kooxda Barcelona oo horyaalkaasi awood badan ku lahayd ayaa 8 jeer ku guuleysatay halka kooxda Atletico Madrid ay 1 jeer ku guuleysatay. Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa kooxdiisa Real Madrid 4 sanadood ee la soo dhaafay kula guuleysanaya laba kamid ah horyaalka La Liga. Kulama kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Ibar waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Real Valladolid, Atletico Bilbao waxa 2-0 uga badisay kooxda Leganes, Barcelona oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 ku garaacday kooxda Osasuna, Celta Vigo waxa 3-2 uga badisay kooxda Levante, Atletico Madridna waxa 2-0 uga badisay kooxda Getafe, Real Mallorca waxa 2-1 uga badisay kooxda Granada, Real Betis oo gurigeeda joogtana waxa 2-1 ku garaacday kooxda Deportivo Alaves. Barcelona ayaa qaadanaysa mid ka mid ah waayeheedii ugu xumaa ee horyaalka La Liga ee soo gaara 15 sanadood ee la soo dhaafay. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Crystal Palace oo ay garoonkooda ugu martiyeen. Manchester United oo dardar hor leh la soo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League ayaa goolasha ay kaga badiyeen kooxda Crystal Palace waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Marcus Rashford iyo Antonio Martial. United oo ku jirta kaalinta shanaad ayaa waxa ay sanadkan u dagaalamaysaa sidii ay uga mid noqon lahayd 4 kooxood ee ugu sarreysa ee horyaalka Ingiriiska uga qayb galaysa koobka horyaalada Europe. Kooxda Leicester City oo ku jirta kaalinta afraad ayaa waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sheffield United. Leicester City ayaa ku sii mintidaysa booskeeda kaalinta afraad kadib markii kooxda Chelsea ay kala soo baxday kaalinta saddexaad. Kooxda Everton waxa ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota. Southampton iyo Brighton Albion oo wada ciyaarayna barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen. Horyaalka Premier League ayaa sanadkan waxa ku guuleysatay kooxda Liverpool oo 30 sanadood ka hor ay ugu dambeysay. Haddii aynu eegno horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan ay 4 iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kale ee Isbaal. Kulankan oo kooxda Inter Milan ay si aada u gacan sarreysay ayaa 4 ee ay kaga badiyeen kooxda Isbaal waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Antonio Candreva, Cristiano Berardi, Alexis Sanchez iyo waliba Roberto Gilardini. Inter Milan ayaa tan iyo intii uu majaraheeda qabtay tababare Antonio Conte waxa ay sanadkan la soo baxday dardar hor leh iyagoo hadda soo galay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka. Waxana bilowga xil ciyaareedkan Inter Milan ay dhowr jeer qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga. Kooxda Torino ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Genoa. Horyaalka Talyaaniga oo 5 kulan u jira in la soo gabagabeeyay xil ciyaareedkan ayaa kooxda Juventus waxa ay ku hoggaaminaysaa 77 dhibcood. Inter Milan oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 17 dhibcood. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Sannaah dhageystayaal waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta Axmed Rasta iyo Nimcaan Hillaac.
Gudahanba dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay sida ayo nabad ah.